การปฏิบัตินั้นท่านบอกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดอย่างที่เราสวดอธิกัลยาณังมัญเชกัลยาณังบริโยสานกัลยาณังตั้งแต่การปฏิบัติภาคพื้นเรื่องทานเรื่องกตัญญูเรื่องการแสดงความเคารพก็เป็นเรื่องงามทั้งนั้นก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นรู้จักแสวงหาความสุขในทางที่ไม่มีโทษอย่างวันนี้มันวันครบสองรอบนิยมแก้วก็นึกถึงท่านความดีทุกอย่างการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามันก็เอาหมดเลยมันเป็นคนงามถ้าเทียบว่าที่แก่แล้วอายุก็80กว่าซึ่งทางโลกก็บอกว่าไม่มีทางที่จะงามแล้วแต่ด้วยกิริยาด้วยวาจาด้วยมารยาทด้วยจิตใจก็ต้องบอกว่างามท่านก็ทิ้งตัวอย่างไว้ให้เราที่เราพวกเรามาปฏิบัติเราต้องการความงามในชีวิตสิ่งที่ดีงามมันก็ออกจากการปฏิบัตินี่แหละงามในท่ามกลางการรักษาศีลการทำสมาธิกายวาจาของเราก็สงบเสงี่ยมเราพยายามรักษาเจตนาที่ไม่มีโทษไว้ไม่คิดจะทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนใครยิ่งเจริญปัญญาจนถึงที่สุดนี่เรียกว่างามมากพบกิเลสมันก็เรื่องสกปรกที่อยู่ในจิตใจของเราทำไมว่าเราพยายามมาให้มันแสดงออกเราก็ทำยังทำทานรักษาศีลอยู่เรียกว่ากิเลสของเราก็ห่อไว้ไม่ออกมาปรากฏง่ายๆแต่ทั้งยังมันก็ไอสิ่งที่สกปรกยังมีอยู่ในชีวิตของเราในจิตใจของเราที่จะชำระได้ก็ชำระด้วยปัญญาคนที่จะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะปัญญาท่านสอนเรามาทำสมาธิเราเจริญสติสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่ว่างามในท่ามกลางเราจะได้รู้เรื่องกิเลสของเรารักษาสติเราก็รู้จิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่ดีดับไปเราก็รู้ทีนี้เอาไว้แค่รู้เฉยๆยังไม่พอที่จะเข้าใจจริงๆเราก็ต้องพยายามให้เป็นสมาธิขึ้นมาเหมือนกับว่าเราเป็นแม่ครัวอยากจะทราบเรื่องไข่ว่าเป็นยังไงถ้ารู้เพียงแต่ว่าวันนี้มีไข่อยู่ในตู้เย็นหรือวันนี้ไม่มีไข่ในตู้เย็น